Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl til að hlusta út af sögu, Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Það er komið til okkar Njáll Trausti Friðbertsson. Hann er fyrir flugumferðarstjóri á Akureyri en hann er alþingismaður, sjálfstæðisflokksins og formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og varaformaður utanríkisnefndar alþingis. Góðan dag, Njáll Trausti.
Góðan daginn, góðan daginn.
Heyrðu, það eru það NATO og það sem er að gerast hjá þér og ykkur á svona þessa mundir og síðan ætla ég að tala um flugvallamáli við því í seinni hlutvarum. Þú nú barist mikið fyrir að fá að halda flugullum í borginni. En fyrst er að NATO og staða þessara mála núna stríði það er bara stöðugt fréttir af harðari átökum og enn meiri átökurunni. Hvernig horfir þetta við þér? Er ekkert í sjónmáli einhver friður?
Já, þetta er svolítið erfið spurning, svona að meta þetta núna þegar með 200 dagar er konur að þessu öllu.
Já.
Og hérna, við erum náttúrulega hýrt þess að fréttir undan þarna viku með gagnsókn úkrænumanna.
Já.
Inn í austurlutann og sérstaklega það er mjög forvitnilegt sem verið til að gerast, en auðvitað er kannski eftir að skýrast enn betur nákvæmlega hvað er að gerast, en það þeim virð, úkrænumennum virðist að gengi ágætla nú sístu tvær á vikunar í þessari gagnsókn og fara inn í hér þessu þau mistuðilega upphafið strísins hinn er á sér rúsa þannig að þetta er mjög fróðlegt raunlega að fylgjast með og það eru svona vísbendinga sem verið að skoma við það sem er að svona lesa og fylgjast með og fær sent að þeim virðist það virðist vera töluveru framgangur hjá úkrænumennum í þessu, þetta er verið svona látið lítið út eins og er alltaf að fara inn í suðurhlutana játt að Krím og þar hefði rússandi færst sinn herabla tölvöð tanga og síðan hafði raunlega farið inn í hérna héruðin hérna austurhlutanum.
Já.
Þannig að þetta virðist að gengi mjög vel hjá þeim
á undanförnu. Rússandir hafa verið að flytja í burtu sína hervélar og aðbúnað á Krím.
Já, það virðist að flytja raunlega frá austurhlutanum kannski til Krím svæðisins og í suðurhlutan bara til að reiknaðu kannski með innrás eða þess gagnárás þar.
Já.
En þetta er svona það sem við erum að sjá bara í erlendu fjölmiðlunum og annað sko var fundu núna, en kannski tjáum menn ekki beintu það, maður tók aðeins þátt í á þriðjudaginn í NATO-þinginu, þar sem var fundu með ukrainskum hershöfðingjum og annað
þar
sem voru aðeins að lýsa ástandinu.
Já.
En þetta er allt rosalega bara erfitt að vera hérna på Íslandi og svona fylgjast með er reyna að sjá svona myndin að þessu öllu saman.
Já. En segðu mér Njáll, fá NATO-þjóðirnar og Ísland upplýsingar ástandið í Úkraínu? Nú eru Vesturlönd að styðja Úkraínumenn og þá kannski spyr almenningur, fá stjórnvöld hér á Vesturlöndum áreiðanlegar upplýsingar, þú ert að tala fund með sko hersöfingjum og öðrum innan NATO og kannski upplýsingar beint frá hernaðar yfirvöldum í Úkraínu. Fáum við einhverjar upplýsingar þetta? Er þetta fyrst og fremst það sem við sjáum í blöðunum sko, og það sem að stóru fjölmiðlarnir geta sent til okkar?
Við fáum einhverjar upplýsingar, en það sem er nýtt í þessu stríðu og kannski þeim munið í byrjun í febrúar og var það bara mjög sérstakt í öllu þessu máli sem að við vissum sem sagt því munið kannski 2-3-4 dögum fyrir þá var bara að fara að vara við þessu í fjölmiðlum og þetta fór allt ótrúlega hratt út í fjölmiðlana á heimsvísu.
Já.
Þannig að þetta var kannski koma fólki eins mikið óvart eins og við vorum fann að sjá gerfinn það myndir af tilflutningum og vopnum og setu brýr og annað.
Við vorum í beinar útsendingar þarna frá þessu.
Og þetta var alveg nýtt. Þetta hefur ekki séð áður með þessum hætti. Við sáum kannski hérna 91 munið í Írak innrásinni þá og þá var mikið svona myndskeiðum og eitthvað. En þarna var mikið upplýsingu gefnar út. Þannig að almenningur hafði miklu betri mynd heldur en áður af raunlega hvað var að gerast.
Já.
Og ég held að þetta hafi nú verið svolítið, þessi strategið er svolítið góð í sjálfu sér hjá Úkraínumönnum og vinaþjóðum að koma upplýsingunum og bandarækjamennir, þetta er kannski alveg nýtt sem við séð þarna, að með því að gera þetta svona, það er kannski komið þetta eitthvað með allt örum hætti fram heldur við séð áður. Þannig að almenningur í hennu vestrana heimi hefur til til að vel upplýstur hvað hefur verið að gerast. Síðan náttúrulega sjáum við það sem að við sem sagt er óttið hjá Úkraínumönnum. Það er bara umfjöllun heimsvísu í fjölmjölum, alþjóða pressunni, alltaf hrætti við að hún verið fara minnkandi. Það er mjög mikilvægt fyrir Úkraínumennina að umfjöllun sé góð, þetta sé fréttum og þannig haldið upp í svona ákveðinni bara með viti hvað er að gerast og svona stuðningi og annað, að finna fyrir því. En þessi strategi hefur gengið ótrúlega vel, finnst mér bara út af við og varandi svona almenningu bara vel upplýstur, gríðalegu stuðningur, almennt bara í Evrópu.
Já.
Og ennþá þó að sé koma orkukrísan í Evrópu og mennur hætti með fæðu öryggi og annað, þá er yfirgnefandi stuðningur ennþá meðal Evrópumanna við þetta allt saman og það sem er að gerast í Úkraínu.
Hver er krafa NATO-ríkjana? Sko, nú er krafa þessi, er það skýrðislaus uppgjöf Rússa til þess að hætta stuðningi við Úkraínu og til þess að afnema þetta viðskiptabann. Nú við þekkjum þá síðari heimstyrjöldinni, þar bandamenn sögðu við öxulríkin skýrðislaus uppgjöf og þá að gengi út frá því. Hver er eiginlega, er eitthvað stefna þessu leiti hjá NATO og getur NATO haft einhverja stefna þessu leiti? Því þeir eru nú ekki beinir stríðsaðalar þó rússætni segir þeir síðan mér svo stóbeinir.
Já. Sko, í grunninn eru við fyrst og fyrst bara stiðja við Úkraínumenn. Og þið sjáu eitthvað Zelenský fórseti er að tala og Úkraínumenn almennt tala að halda bara að fá landið tilbaka og eins og það þróast þá tala þeir jafnir
um krímskaga og hann hefur sagt að við viljum ekki hætta fyrir við fá einhvern einasta
tilbaka. Og það er það sem þeir eru að fylgja. Ég ætla ekki að tala fyrir Vesturlöndi eða NATO nákvæmlega hvað
en við erum NATO-ríki
og tökum þátt í þessu.
Eigum við rétt á því almenningur að vita hvert er markmiðið? Er skilurslaus uppgjöf vegna þess að ef það er skilurslaus uppgjöf og þá verður bara stríðið áfram og þá verður enga friðarsamningar.
Já. Og er það ekki þessna sem við kannski það er ekki verið að gefa eitthvað ultimatum frá NATO, þetta verður náttúrulega einhver friðu, það þarf að skapa frið og semja á einhverjum tíðanpunkti og þetta hefur tekið innrás, rússarnir heldur kannski þetta myndi taka nokkra daga eins og myndi bara í byrjun. Nú er þetta orðið miklu meira svona erfiðara allt þetta ferli. Það verður hann á friði ég held að rússarnir sjávali vilja Vesturlandana að aðstofa Úkraínumenn. Það hefur gríðalegu stuðningur, það er vopn send og annað, en NATO hermenn hafa ekki barist undir merkjum NATO innan Úkraínu, það er líki latriði. Þá getur rússa að fara að tala þetta bara sem er stríð NATO við rússa, þannig að það er gríðalega mikilvægt, þannig að það er hvert og eitt land sem er að hjálpa Úkraínu. Þetta er ekki gert undir merkju NATO.
Nei, en það er samt verið að tala að þetta sé stríða milli Bandaríkjan og Rússa, en Úkraína sé bara notu sem við verðum.
Sem umboðsaðili.
Þetta er líka hávær umræða.
Já.
Í erlendum fjölmiðlum.
Hávær kannski einhverjum kreðsum, en almennt til þess að sé nú ekki þannig og mér veist það nú hvað annað hefur verið hægt að gera? Það skulle líka bara spyrja okkur að því. Þarna fara rússarnir inn, fóru inn fyrir 2014, inn í Krím, svo halda menn áfram. Rétt áður eins innrjós er hann á 5. deginn 2004. Februar, þá 10-30 dögum áður, þá innlimaðir þessi tvö héruð og þau eru gerað eitthvað sjálfstæð héruðum og allt það.
Donbass og Donetsk og Lugansk
og það náttúrulega var komin svolítið yfirlýsing hvað var í vændum það var náttúrulega skrýtna tímasetningu með persónu á þeim tíma, þeim mánudegi þá var ég með NATO-þinginu og svo kvöldum februarfundi í höfustöðum NATO bara hann samdægus svo bara þegar maður fer að þeim fundi og heima hótelherbergi kveikir og sjónvarpinu þá er bara þessi fræga ræða Pútins klukkutíma að ræða þess að menna að fara gegnum alla sögurskýringarnar og annað. Þá, og þetta var
sem var mjög skrítið. Gróf afstaða byrtist þar því að hann leit mjög talaði mjög með mikilli fyrirlitningu sjálfsákvörunarétt og fullveldi Úkraínu.
Já, og var mjög svona já, hún var hansi það var sterkt tekið orða og sögur skýringar og annað og hvernig menn voru búin að búa sér til sína sögur í kringum allt saman.
En samt segir hann það og rússarnir halda því fram að þeir hafi verið búnir að leita mjög eftir úrlausn á ófremdar ástandi raunlega borgarastriði sem hafi verið nýri austurlutunum alveg frá 2014 og það hef verið mikið manndráð þeir tala með að hafa fallið 14.000 þar áður en þeir hafi farið inn rústnestmælandi fólk hafi verið bara drepið á göttum úti og þeir hafi verið að fara til að verja það fólk fyrst fréttir voru af því.
Já, já, og þetta er kannski líka þegar maður að tala um svona söguskýringar hvernig menn leggja þetta upp og við höfum bara ekki fengið allt og miklu upplýsingar nákvæmlega þetta hvað er svo réttmætt þetta sem öll þessi saga er fjöldu annað. Ég vil líka benda á það að eftir innrás að heyrum fór þannig inn í Úkraínu frá rússunum hvernig öll viðhorf líka rússnesku mælandi íbúa Úkraínu eru í þessu máli og hvernig þau hafa semst, raunlega breyst gagnvart Rússlandi.
Þeir vildi ekki innrás.
Þeir vildi enga innrás. Það er náttúrulega gríðalegu fjöldi af rússnesku mælandi fólki og mikið tengsl og fjölskyldstengsl og annað að með að við öllum viðbröð almennings og hvernig líka einmitt við sjáum við kannski það reiknaði enginn kannski með þessum baráttu vilja ukrainsku þjóðunar að hvað hún kemur stert fram vegna þess að þið munir kannski þess að sögurskýringar þetta væri ekki þjóð og eitthvað svona það var að gera eitthvað lítið úr því sko
það væri ekki lögmætt
og allt þetta og þetta væri að gera lítið úr þjóðinni en það hefur verið gríðalegu baráttu vilji í þessari þjóð
sem
kom mörgum óvart
sem er aðferð til að sína fram á réttmæti fullveldi þjóðarinnar, hún er reyðbúin að deyja fyrir fullveldi.
Já, ég hérna,
það er raun og grund allar rættu við.
Já, og í þetta er kannski það sem maður sér sérna, ef við færum með daginn sérna við á vestu Evrópu, þegar maður er búin að vera í NATO-þinginu í 5 ár og það var kannski frekar rólegt við vötnunum hann fyrstu 6 mánuðina en bara á fyrstu fundunum samt þá fekk maður þetta beint í æð hvað Eystrasaltsríkin, Austur-Evrópa hvað þið voru hrætt þetta er 2018 og maður fekk bækur og bæklinga með ræðum og rítum hvað verið að fara að gerast og það ég skoðaði þetta í vor fyrir tilvílunin bunkanum hjá mér bara komið allt í nöpp lasið þetta yfir og þá var maður svolítið brugðið þannig að 2018 muni, ef ég komið hérna á 2018 og fara að tala um hræðslu og hvað þið voru hrættir þá hefur maður verið paranoia þingmaðurinn. Þá hefur þetta allt verið hérna eins og maður væri alveg stórkostlega hérna í öllu þessu máli. En
það hefur skynjað er það?
Já, maður fekk að bara beint í æð þarna frá þessu þjóðríkjum og Eystrasaltinu og þannig að það er mjög fróðlegt að hugsa þetta eftir á þess að 2018 þá Íslandi er engin að hugsa um þetta um þessi mál. Við erum í okkar búblu á Íslandi eins og við þekkjum ekki allt og mikið tengd og við bara búum hérna í fallegu og góðu landi og við eitthvað menni erum mjög, höfum verið mjög loku kannski bara 20-30 ár meira að minna í þessum málum sem snúa eftir kaldastríði, þá hefur öll umræða farið mjög niður í þessum málum og þekking kannski.
Já, og líka minna gert úr undirbúningi fyrir hið óvænta, menn voru ekki að herfæðast eins mikið og samanber bara Evrópa og staðan í Evrópu.
Já, og svo bara þegar umræðin um hérna orkukrísu Evrópu með Þýskaland og gassið og þessi Evrópuríki. Menn ætlu að leysa þessi málu efnaðaslega, bara kemur viðskipti, þetta ætti alltaf að vera svo gott og frábært, en hérna síðan náttúrulega fór þetta með fórt ekki eins og með nætluðu og með vakna upp við þetta í byrjun ás að nú þurfum eitthvað að fara að skoða málun á nýja leik.
En hvað segja samt NATO mennum svo núna að nú horfum við alveg á þessu orkukrísu og það er viðbúið að það verður bara frosta vetrar framundan og eins og þetta lítur út núna og fólk mun jafnvel ekkit lífa það að vera bara í frosti og þetta viðskiptabann er það að bera árangur sem að við ætluðumst til eða erum við bara að láta þetta bitna á okkur sjálf?
sko, varandi viðskiptabanna eins og það er að virka og það tala að landsframleiðsla Rússa fari niður 10% þessu ári. Þetta er gríðalt högg fyrir Rússland.
Já.
Efnahagslega, það sem er í gangi akkur núna.
Nú er rúblan að styrkjast.
Já, en sko, landsframleiðsla Rússlands er að fara niður 10% þessu ári spá, sko. Það er gríðalt áfall. Mm-hmm. Það er hérna bara fjármálarhrunið svona cirka og rúmlega það. Mm. Hérna á Íslandi á sín tíma. Við erum að heyra því að heyrst að vera hérna að taka niður vélar og tækju heimilistekju annað til að fá hérna að komast í tölvukubbana til að setja í vopnin og eitthvað svona.
Já.
Þetta er þar að býta mjög á mörgum sviðum. Þetta er bara hefur verið kannski eftir að kaldastýrinu lauk og þá bara breyttust viðhorfin menn bara heldur þetta yrði allir vinnir í skóginu sko. Þetta er umhverlega með fara að treysta olíun og gasi sérstaklega frá Rússlandi og svo olíuleiðslur og gasleiðslur og allt þetta. En við erum bara konið einhvern allt annað leik. Það var, ég sagði ykkur frá þannig að ég hef verið hann í höfustöðunum á þessum mánudegi og í þeirri viku þetta er að byrja. Svo fer maður til Frakklands við París.
Já.
Og er komið hangað mikið á sköldi. Þá er nóttin að ráðast inn í Úkraínu.
Mm-hmm.
Svo mæti maður á ráðstefnu þarna um morguninn og fund um öryggis- og varnarmál í Evrópu. Og þá er hérna mjög fín kona, prófessor við Soho háskóla minnum að veri, öryggis- og varnarmálum, byrjaði bara síðan lestur. Þegar áttu ykkur því að nótt, þá breyttist allt í næstu 20-30 ára.
Já.
Evrópa breyttist í nótt.
Já, já.
Og við erum að sjá allt hennar veruleika, sko.
Akkurat, en þá er það einmitt þetta að, sko, tókum með þessu ekki alvarlega eða ákalli rúsa strax að í desember þeir voru að senda, Lavrov var að senda á utanríkisráðherra NATO-ríkjana bara beiðinni um áheyrn út á ástandinu í austurhlutanum í Úkraínu. Því var ekki svarað í stórum stíð, bara engin ríkisvöf Íslendingar svöruðum til dæmis ekki því ákalli frá Lavrov. Við bara svöruðum ekki og máttu við ekki svolítið sjá það fyrir að við værum að setja Vesturlönd og Evrópu í hættu með því að hleypa þessu svona langt, gátu við ekki brugðist við?
Já, ég hérna, hann er kannski erfitt að koma með einhverja fullmóta hérna frá litla Íslandi um þetta.
Já, líkla Ísland hefða sér ekkert eins og að sé lítið í þessu máli.
En það er eins og þannig að það er ekkert sér leiðrétti það sem að Rússlandi gerði. Það er ekkert sem að fyrirgefur.
Nei, en sko, hvernig ætlum við að draga lærdóm af því sjálf eins og það að grípa þá til það, þess að, hérna, jú, að herða viðskiptabanni, samt eru viðskipti. Mm-hmm. Samt eru sko viðskipti en það heitir viðskiptabann einhver skýður.
Mm-hmm.
En þrátt fyrir það þá er ekki alltaf að farið eftir því. Nú stefnir í það að það sé vera af iðnvæða Þýskaland með þessu móti.
Mm-hmm.
Þetta er gríðalegt fjárhagslegt högg fyrir það svæði og bara alla Evrópu.
Mm-hmm.
Nú orkumálin alveg í rúst á sama tíma.
Mm-hmm.
Sko niður allt hörsti á sama tíma nefnilega vera að segja okkur þetta bítur á rússana.
Mm-hmm.
Gott og vel, þá er allir verið ánægði með það og geta frósið í hel þess vegna af þetta sé að býta á rússana.
Mm-hmm.
En rússarnir eru komnir, þeir eru núna með þessi að Putin á fundi með hvað Xi Jinping og þeir eru að ræða mál Úkraínu. Það verið að ræða um BRICS-samkomulagið af því að BRICS fjármálabandalagið allar að ráðast á dollaran. Þetta eigum við þá alltaf að trúa því að þetta sé að býta á rússa.
Mm.
Hvað er við að gera okkur sjálf?
Fórum menn leiður er ekki raunlega kannski ástæðan frekar hvað menn leiður hlutum að ganga langt. Ég er að tala í Tessinju um árið 2000, Georgiju 2008, Krím 2014.
Mm-hmm.
Og viðbröð Vesturlanda voru alltaf takmörku.
Já.
En þarna var bara fylltis glasir.
En fyrir ekki að þú minnir stemmið á þetta. Nú er þetta menn að tala um Hvítarússland. Þar geti átt sér stað einhvers konar borgarastyrjöld.
Já.
Það er núna átök meðlega Armeníu og Azerbaijan. Rússarnir segjast vera málamiðlarar eða sáttasemjarar en þeir styðir raunum vera Armeníu. Og þarna er allt í ólagi í þessu gamla ástandi Sovjet Londonum.
Já.
Og svo er hittaatriðin í allir sambandi við viðskiptaþringarnar. eins og Artur er að tala um, ef við náum ekki sko, ef að rússarnir halda áfram og bæta samskipti við Kína og Indland og mörgunur ríki Suður Afriku, þar að koma, ný stjórn í Brasilíu, sá sem er núna sem er hægri sinnar, hann er sennilega tapa gegn Lúlús og hann sá er svona ekkit og all Suður Ameríka meir og minna komast í hendur vinstri manna í kosningum og þannig að það er verulega breytingar þessi ríki hafa kannski viðskiptu bara við rússan áfram og rússar eru kannski með þeir eru farnar að auka umsvið sín í Afriku líka. Þannig að þetta er kannski mjög erfitt að þvinga rússana ef þeir hafa svona mikið lítök í öðrum
en álfum, hvernig, sko, ég held að sé frekar að kímverjarnir hafi almennt þessi ítök Rússland 130-140 miljónir hvað eru margir núna
146
miljónir þeir eru ávið spán í landsframleiðslu efnahagslegur styrkur er spán minna heldur en Ítalía og það er erfitt að vera herveldi og reyna að leika það herveldi með ekki meira efnaðarslega styrk hann er ekki meira en þetta og þetta er náttúrulega kannski hlutið líka eins og við muni eins og vorum að minnast þessa ræður á þann menn eru náttúrulega svolítið í þessari fortíðar talu þrá um stórveldið og við þekkjum þessa sögu sko en þetta er bara starinn máls efnaðarslu styrkurinn er ekki meir en það sem hann er
en þeir hafa náttúrulega kjarnorku vopn og svo hafa þessi gífulu mikla landsvæði sem þeir búi yfir auðlind sem þeir hafa, þetta er tvennt sem þeir hafa og það er ekki tætt að taka það frá þeim
nei.
En svo er annað mál í þessu núna að það er stækkun NATO og að það liggur fyrir nokkurnu einn, já, allavega umsókn frá bæði Svíþjóð og Finnlandi. Þá er spurningin núna með Erdogan. Hvað segir þið í hérna Íslandsdeild NATO þingsins út að Erdogan? Hann nú er komin ný ríkisstjórn í Svíþjóð eða hún er að koma og maður veit ekki hvort það verið breyttar áherslu gagnvart þessu atriðendilega en það er hins vegar sýnilegt að Erdogan hann leggur fram mjög skýrir gagnvart Svíþjóð til dæmis ef hann á að fallast á að þeir fara inn í NATO.
Ég held að hans þessu Svíþjóð þá breytist þessi við voru ekki varandi aðild og raunverulega þeir töluðu mjög sterkt fyrir því hægri menni þar í februar, strax svo þetta kemur upp í byrjun árs að komin inn þar og hafa held ég tala freka fyrir því síðust ár heldur en svona ef ég svona hugsa þetta aðeins aftur varandi Erdogan ég held að þetta er bara hluti af hvernig ferli og hérna það er oft einhverju að nýta sér að semja um eitthvað og taka alltaf séu núna 5-6 ríki eftir að semja eða sem sagt að ganga frá í þingunum með aðaldina að 30 þannig að þetta er nógvænt að styttast í þessu en ég hef ekki vona að þetta verði stórkostlegt vandamál varandi Erdogan og Tyrkina
vil hann ekki fá eitthvað annað í staði?
Jú
hann vil fá kurta frá Svíþjóð en dómstólar í Svíþjóð segja að með ekki afhenda þá
nei. En þetta er svona en stóru myndin held ég að þetta muni ekki breytast eins og að mjög held ég að aðild Svíja og Finna að NATO að það verði hérna hafi mjög mikið að segja fyrir Norðurlöndin og norðaverða Evrópu og svo kallar Northern Flank í varnarsamstarfinu innan NATO þannig að og þarna komið mjög öfluga þjóðir og þetta muni skipta okkur máli hérna í norðurhluta Evrópu og Atlantshafinu og hvað þá fyrir Norðmenn og Dani og Eystrasalti.
En já, mér langar að spyrja þig að þið sjálfstæðismenn er í samstarfi við Vinstri græna og forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir, hún segist vera andvíg aðild að Íslands að Atlantshafsbandalaginu.
Já.
En hún vill að Svíjar og Finnar gangi í Atlantshafsbandalagið. En hún vill ekki að Ísland gangi í Atlantshafsbandalagið. Hvað finnst þér þetta?
Ísland og NATO er einn burt.
Hvernig ræðið þið þetta í utanríkismála nefndinni?
Þeir eru líka að tala hérna við Forma Varbergs.
Já, þess að
heldur.
Já, sjáðu.
Ég er að ræða um þessa mótsum.
Já, ég
átta með þessum. Hvernig er þetta að vera með svona tí í hyggju?
Það sem mér fann skrítið hins vegar, fórsvæðist ráður að kausnum með aðeldinni í þinginu, svo það sé og fleiri og Instagramum og Pyrrhotum sem að sátu hjá í íslenska þinginu. Ég segi það bara því, ef það er vilji, var þetta, ef það er vilji sjálfstæri ríkja vinna þjóð okkar með þess að Norðurlandana að ganga inn í varnarsamstarfið og það er þeirra vilji, þingvilji þá veit ég ekki á hvaða forsendum íslenski þingmenn ættu að vera að hérna setja hjá eða það fór einn dreik í gegn til samabröður í danska þinginu þá var þetta 100% þeir sem tóku þá þegar atkvæðagreiðslunum sem voru með aðildinni 100% og þannig hefur hann verið held í víðaskvar
þannig að það er meira þetta hvað fólk gerir þar það sem er að marka en ekki þar sem það segir
já en líka bara þannig vilji viðkomandi ríkja
en eru þá vinstriflokkarnir á Íslandi róttækari heldur en vinstriflokkarnir í Danmörku það finnst
það ég veit en mér fannst þetta mjög skakkt og mér fannst þetta klent svo ég segi þannig bara svo það var þetta þennan þátt þannig að það er bara mikið þetta
Já, góðu gestur hér að útvarpi sögun Njáll Trausti Friðbertsson hann er alþingismaður sjálfstæðisflokksins og formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og varaformaður utanríkis nefndar alþingis við ætlum að gera auðlýsingahlé hér en þar á eftir að ræða við hann um flugvallamálið en hann er búin að vera öflugur í því máli
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni Þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þér sæl aftur, Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Hann er formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og varaformaður utanríkisnefndar alþingis. Hann er jafnframt flugumferðarstjóri og starfaði á Akureyri áður en hann settist á þing. Hann meðal annars stofnaði hjartað í Vatnsmýri og hefur barist ötulega fyrir því að fá að hafa flugvillin áfram á Reykjavíkurflugvilli. Eða hvað segir hann Njáll Trausti, er það málið hvað að breytast núna? Hvernig líst þér á öllu þessu tali um að það er að reisa flugvilli Hvassahrauni, sú hugmynd sé ennþá á borðinu, segir borgarstjóri, en svo skelfur og skelfur alltaf nær og nær Hvassahrauni.
Og gís og gís.
Og gís og gís.
Já, ég hérna held sko við þekkjum að sömraði, maður væri svona samstarfshóp í kringu rögnunefndunum sem tíma og fóru gegnum það ferli meðal annars. Það sem ég gagnrýndi alltaf að því máli og öllum sameiginlegu fundum með nefndina sem tíma var að þetta væri ekki svona núllpunkta greining, það sem að Reykjavíkurflugvöllur væri í núllpunktunum þannig að við fengjum eitthvað svona hvað hinni valkostinni þýttu á móti núverandi valkosti. Það sem að þegar kemur út á nefndunum sinni tíma til Hvassahraunið það var eiginlega og bara óþá Reykjavíkurflugvöllu var að þetta væri þá helsti valkostin til að þróa flugvöll uppi þegar verðar alþjóðlegum flugvöllu með sambarlegum hættum tíð og tíma gæti orðið eins og Keflavíkurflugvöllur sint bara alþjóða flugumferinn til og frá landinu á einum velli og þannig er þetta alltaf að rúlla svona í umræðum Ég tel þetta alveg órun hæft persónulega sko í dag bara svona líka hvað hefur verið að gera þá síðustu missunum gríðalega fjárfestingar í Keflavík það hefur verið að stækka flugstöðuna fyrir 20-30 miljardar bara það framkvæmt sem er gangi núna framkvæmt áallunum vantilega upp á 130-140 miljardar næstu árum í Keflavík og það að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni sem ætti að geta sint Keflavík flugvöllu væri kannski framkvæmt upp á 350-400 Það er sko tölutnar eða allar að búa til alvöru alþjóða flugvöll í Hvassahrauni.
Hvað tæki það langan tíma? 10 ár?
Já, það tæki nú, sko, það hefur verið talað sko bara innanlandsflugvöll getur verið 15-20 ár, 20 ára prósess og hitt tæki nefn það meiri tíma. Stæðsti kostnæðurinn eru stóra flugstöðabyggingar og í svoleiðis risa framkvæmd. Þannig að þetta er fyrir mér og
Svo það er í raun og veru galið að hætta að byggja flugvöll í raun og veru bæði fjárhagslega og í talanlegum staðsendingin eins og verið að tala um það.
Já, staðsendingin er náttúrulega bara þessi gos og eldvirkni og allt þetta og hvað hérna hvað hefur gæst síðustu 2 ár
Kostnaður er bara 400 miljardar í þessari stöðu við getum ekkert verið að fara í svona frangar næstu áratíu.
Nei, þetta er alvöru tölur og hérna svo bara með sjúkraflýið og alltaf almannavarnir og allt þetta sem við erum að ræða þá er svona staðan að þetta sé nú ekki alveg í alveg nægilega hérna gott, Reykjavíkflugvöllur er gríðarlega vel staðsettur í dag, það er út á veðurfari og hvað hlutverkin er að þjónusta aðflugin er góð meir að minna, já, inn á alla brautir og staðsynningin er hérna mjög góð, svo er þetta náttúrulega sjúkraflugð nálæri sjúkrahúsið og allt það og þannig að mér finnst svona samningurinn þegar að landið er selt þarna í Skerjafirinn á sín tíma 2013 þegar að þá var þetta fjármálaráður samfylkingarna selur og hinum enn Dagur B skrifar undir fyrir höndborgarinnar að þar var bara svo í dómarnir í dómsölum styrist raunlega bara að samningar skulu standa það var aldrei öllu ferlinu að meta öryggismáli eða þjóðaröryggis vingilin eða nokkuð skapaðan hlut reynda bara ótrúld að þetta skildi að fara svona langt.
Engin efnislega ástæða tekin.
Nei, bara þetta er svolítið furðulegt að lítið tilbaka að það ekki verið skoða þessi þáttu máls hvað þetta þýtti var þetta sjúkraflýð, almannavarnir var að flugulla hlutverkið og byrja að brytja niður svona flugull þannig með neðabrutin á sínum tíma fyrst og svo er verið að tala um þess að skerja byggð í dag og sem mun samkvæmt hollensku geimistofnun hafa áhrif á og kunna aðstæður fyrir núverandi brautir og það er svolítið snýst svolítið máli að það verið að fá þá reynt sko hvað þetta þýðir en það sem maður furða sig á maður finnst svona almennt bara á Íslandi sem ég byrja á þingi fyrir 6 árum þá hef ég bara hvað sem það er flugvöllurinn, flutningskerfi raforku það er byggðalínuhringurinn fjarskipti, samgöngur bara þessi þjóðaröryggisvinkill í svo mörgum málum sem maður alltaf reyna að vekja athygli á og mér finnst við alltaf byggja mjög illa undir í ákvörðunartöku að við þurfum að hugsa svolítið hérna, þetta er kannski ómikið þetta rettast hugafar varandi ýmislegt sem við gerum en nú finnst mér þetta reyndar hafa verið að breytast á síðustu missunum, þetta er þjóðaröryggisstefnuna hvernig er áherslu að koma inn núna með flutningskerfi raforku, það þurfti óveður 2019 í desembermunni það sem á svona alvarlega bilanir í flutningskerfi raforku á stóra hóspöndakerfinu og þá svona var aðeins auðvöldar að tala og menn gáttu fara í ykkur á frangandir og eins og fyrir norðan mætti að vera spennusjæti ég að byrja í dag eða morgun Hólasenslína frá Kröflu til Akureyrar áður var Kröflu að 3 komi frá Fljótsdalsstöði frá Kröflu og ég erum eins og uppbyggingafasa og mér fannst þetta bara eins og þessi samningur er agalur með þetta alls saman og reynda varða þannig að dómarinn í héraðsdómnum sem dæmdi hann var að benda á þetta í dómsvörunum að þarna hefði nátt að skoða að þetta verja máli svolítið eða sem sagt ríkið hefði svolítið að taka efnislega á þessum þáttum
já, hefði verið ekki verið rétt nálgun
þannig að við þurfum bara að gera miklu betur og vanda okkur miklu betur í þessu grunn öryggis þáttum sem við erum að tala
en já, er verið að þrengja af flugvöllinum þanga til að verður ónótæður ég er bara ég spyr
þetta er eins og aðferðarfræðin núna í 20 ár minnskosti hefur verið þetta eins og með fílin það er bita fyrir bita
já, því þetta er að verða eins og bara fyrir enga flugvilar og enga þotur þegar sko með þess að fólk sem er að koma á umhverfis og loftlagsráðstefnur það verður bara að stimpla sig hérna á Reykjavíkurflugvöll og enga þotunni að það er svo mikilvægt að það bara þarf að lenda enga þotunni
sko það sé alveg ljóst sko,
þetta er náttúrulega þetta blasir svona við almenning
sko. Já, ég veit að þetta hefur ekki verið með aðalbarata hjá mér aðal bara þegar mér við snúist bara sjúkraflugð, almannavarnar og halda innanarsfluginu gangandi bara þetta er saða samgöngukerfi landsins og er gríðarlega mikilvægt út frá því og að þetta gangi hratt og vel fyrir sig og hérna ég sko auðvitað mikið þyrlumferð núna og hérna engaþóttunar að byrja aftur að fluga og allt þetta en aðalatriði fyrir mér er þetta sko það er að tryggja sjúkraflugð almannavarnakerfi landsins þegar maður Reykjavík skipti miklu máli í tengslum við innanflugð og varaflugð allar hlutverki
það segir núna er stjórnaráðið er í höfuborginni og allir eiga að hafa jafnan aðgang á stjórnaráðinu þetta er spurningum allar landsbyðina að hún þurf ekki að lenda hvað sem er einhvers staðar í fjarska til að komast síðan til höfuborgarinnar
já þetta er gríðarlega mikilvægt, þetta er þetta er þetta hraða samgöngukerfi innanlands og tryggja aðgengja stjórnsýslinu og menntastofnunum og öllu þessum þetta þekki, heilbrigðisþjónustu og lækna komast í auglæknis og allt þetta sem að þetta snýst og svo er það bara þannig að þegar þjóðun er eldast þá verður þetta kerfi enn mikilvægara fyrir fólk. Mm. Ég skoða þetta fyrir nokkrum árum, kannski finnst þess árum með Akkur og Reykjavíkur, og þá var það þannig að það voru fleiri sem að fljúa á milli heldur en keyra yfir dimmustu mánu ásinn, 4-5. Mm. Það er bara þannig að það er bara margi sem að þor ekki að keyra í vondu veðrum, hálku og dimmviðri og vilja frekar fljúa. Þannig að það er þetta að sjá mikla mun í gegnum ári, svo eldist þjóðin, þannig að þetta verður alltaf mikilvægara að það fleiri og fleiri munir fljúa. Já. Bara þú veist, þetta er alls konar vinklar í þessu sem við þurfum virkilega að huga að sko.
En já, þetta snýst líka líðræði, vegna þess að hver á að ráða þessu? Nú já, frá voru fram skoðanakonan á þessum tíma, bæði landsbyggðafólk og fólki hér í þéttbýlinu vildi hafa flugvillin áfram. En af hverju er þetta svo mikið vandamál að fá hinna líðræðislegu niðurstöðu fram?
Þá kemur það sem að hérna, ég hef svo sem þá tala með alltaf um skipulagsvaldið og borgin fer alltaf fram borgarífjöld með það að það bara náir allt og allt öllu er ekki smálu annað og ég er bara ósammála því.
En það er sangað þessum könnunum
könnunum eru þannig, 70-80% íslendinga hefur verið fylgjandi þessu flugvelli og eins og stóra kannanir sem að síða sko þá var borgin 72%, landsbyggðin 90% og þá var með að tala landinu 80%.
Já.
Og það er bara mjög marga þannig kannanir sem að koma fram. Ég hef sjálfur verið með í þinginu nánast öll ár sem ég sitið lagt til þjóðaratkvæði og efnislega rækið það bara í hérna þeirri vinnu.
Já.
Hvernig hérna á hverju mér finnist að þjóðunett að takast á við það, og það er bara pappi sem að fólk getur kynnt sér. En þetta er bara hlutið af þjóðaröggis kerfin okkar á svo mörgum sviðum og við verðum þá bara, og þetta er þá finnst mér bara fyrir alla þjóðuna gríðarlega mikilvægt að þetta sé í lagi, en ekki að einstak sveitafélagi getur farið gegn þeim hagsmönum sem að snúa að þessu öryggismálum. Öllu sumræðlegans núna varaflugulli sem kemur upp og skýtur upp núna eftir gosi núna setna gosi.
Já.
Og varaflugull að hlutverki og hvað er auðvitað Reykjavíkurflugullu skiptir hans miklu máli varandi varaflugull og hvernig það virkar. Að þá geti sagt að ég einhvern tímann fekk ég svari frá Íslandi er að það mætti reikna með að það væri kring 80% öllum flugtökum í Keflavík, þá er Reykjavíkurflugullu varaflugullu. Og hérna, þetta eru fjóri alþjóða flugvöllur í landinu, Keflavík, Reykjavík, Akkur og Egilsstaðir. Og þetta virkar bara allt sem er svona varaflugullakerfi og alþjóða flugvöllakerfi landsins.
Já.
Og Reykjavíkurflugvöllur er bara mjög mikilvægur í þessu byggsi öllu saman varandi varaflugvöllur.
Já, já. En þegar að vera að tala um að byggja nýjan og annað, þá er jú oftast verið að tala um það að það þurfur einhver að vera sko, að reisa nýja varaflugvöll fyrir Keflavík.
Já.
Þú bendir á bæði Akureyri og Egilsstaði. Er það raunhæft að láta þá tvo standa eða eitthvað breyttist hérna í Reykjavík, eða þurfum við það þreyja Suðurlandi, Stokkseyri eða einhvers stað?
Það kom mjög sterkt fram hjá í skýrslu sem Þorgeir Pálsson fyrir undir flugmálastjóri lagði fram hérna og vann fyrir samgönguráðandi 2017 minnum með að skila þinn að það er að vera tveir flugvöllir, alþjóðaflugvöllir á suðvesturhorninu. Og það er bara hluti af þessu öryggiskerfi.
Já, einmitt.
Annað sem mér fannst mjög skakkt og er þetta skil ekki alveg, og þessna finnst mér nú pólitíkin vera ansi grunnhyggjinn oft í umræðu þegar maður kemur reyndar, þetta er svolítið mannsvið náttúrulega sem flugumferðstjóri í 30 ára og allt það, að það er enginn að tala um varaflugvöll. Það er ekki varaflugvöll sem er á að taka við umferðinu frá Keflavík bara í fullu í bara allir sinni stærð.
Nei.
Að halda þessi geti verið bara jafnstór flugvöll til hliðar.
Já,
við Keflavík.
Já.
Og einhver með var það voru umræðan hérna dögum saman eða yfir vikur frá meiri hlutum með Reykjavík. Þá hugsaði ykkur hvað þetta er orðið sneldur galinn umræða þegar þetta var hann að halda það og getur byggt flugvöllur í 300-400 milljara sem getur bara verið þarna, sitið, hann er varaflugvöllur fyrir annan flugvöll sem er stöttu frá. Varaflugvöllur er eðli sinni þannig að þú getur farið með þá trafík sem er í loftinu og af hvernig tiltölu bara fjallað og lent á öðrum velli ef hinn virkar ekki.
Já.
Og sem að við farið annað eða eitthvað kemur upp.
Eitthvað kemur upp.
Já. Það er enginn að tala um það sem varaflugvöll að hann getur bara tekið við það í daginn og það er bara lokað í Keflavík 5 daga en allt fer fram óhindrað í á þessum varafluti einhverju kilometri frá og bara frá þeirri mínútur sem henni lokar en ég vona þetta skiljist nú hvað maður að reyna komið að skila
umræðin
er svo skrítin umræðin er svo skrítin
menn eru aðla að tala hvað fríhöfnin ætti þá að vera hvort þú nættast nú að sko að strömsvíka það ekki þú veist ég meina ég skil hvort við þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega rosalegt bara öðryggis atriði
já, það er grunnuna þessu hvort sem það eru flugtök frá landinu vélag sem eru að koma inn til landsins eða yfirflug hérna yfir þetta er svona þrískipt, það var að hlutlega hlutverk og það er það sem við erum fyrst og fyrst þegar það ástand kemur upp sem getur varið kannski einhverja klukkutíma að koma því öllu að retta því ástandi sem getur komið
en já, nú stiður þú ríkistjórnina hvað vil ríkistjórnin gera í flugvallamálinu nú geta þeir ráða þessu við erum með þingmæli hluta og bara afgreitt þetta mála einhvern tát, eða er ágreiningur innan ríkistjórnarinnar og nú er framsótt komin í meiri hluta með samfylkingunni í Reykjavík
og fleirum
og hérna, og svo eru þeir fara þeir með samgöngumálin
við hérna það breytist nú aðeins í loftaralögun núna, ég var enda framsóðum að málsins í umhversu samgöngunandi líka og við vorum með þau, við varum þetta í skipulagsreglu flugallana þannig að það var gert aðeins og í lögunum með sem sagt þá bara sett upp þýðingu þeirra og hvað þetta nákvæmlega þýðir og hvernig þeirra fara fram þannig að það er búið að styrkja það sem snýra að flugallakerinu skipulagsreglu flugalla og það skiptir mjög miklu máli í þessu þannig að nú geta einstöks og þessi lög tóku gildi 13. júli eftir að við samþykkti júni í þinginu þá komum við út í stjórnum tíðindum 13. júli og þannig að núna er komið svo staða nú þarf þetta að vera miklu meira samráð á milli að koma frá ríki yfir borg til ríkis þessi mál og mér sýnist það tal hafa nú breyst tölvöld núna undanfærið og hefur að skána, ég hafði smá áhyggjur í byrjun svona eftir fyrstu ummæli daginn eftir kosningar og annað frá Framsóna oddvitanum en vonandi er það nú alltaf verða betra og, en annars finnst mér bara svona almennt í þessar umræðu að vanta svakalega upp á þekkingu og líka í pólitíkinni á þessum málum út af hvað það gengur og hérna það er nú það sem maður er búin að vera staldað í 6 ára þingi reyna að ebla þann skilning og hvað er sér hluti í það
en er það ekki einmitt það sem flugmenn sem eru þó fagmenn þeir hafa verið að benda á að hættulega vindáttir og strauma í loftinu en þannig yfir Hvassahrauni er það ekki einmitt svona aðila sem eru mjög marktækir í svona umsögn um þetta mál
jú, og svo er náttúrulega sem bara líka verið að gera rannsóknir og menn hafa verið að fljúga á allt það og það kemur þá ljós hvað kemur út úr því þannig yfir svæðinu en ég held sko að stæðist að það sem eru að gerast undanfæri enn áttúrulega þessi gos og hvað Þorvaldi Þorvaldsson Þorvaldi Þorvaldsson hérna eldfjallafræðingurinn og hafa verið að segja svo kastljósunum daginn með varandi þessar hræringar eldhræring, eða sem sagt, eldgósa sem verið byrjuð að þessi hreina
akkurat
þannig að mér bara hélt þetta myndir klárast þessu umræða um þetta við það við skulum að sjá hvað ég haust, hvað kemur út úr þessari vinnu sem eru innan núna en við hljótum að hérna bara, þetta hlýtur nú að fara að vera eitthvað gáleitt en það sem hefur bara verið líkilatri fyrir mér og það sem að ég sagði við hjartan í Vassmýri í 2013 eftir það og undirskriftasöfnuna 70.000 mann skrifa undir það var að völlurinn yrði í Vassmýrinni þangað til að vera búin að finna jafngóðan eða betri kost til að þjónusta, jafngóðan eða betri kost
einhver ábending frá þér fyrir flugumferðarstjóra ertu búin að sjá og hefur telur það vitnesku um hvar væri best þá að setja varavöll
ef þú færir ekki ekki, Vassmýrinni getur bara sagt það hérna sem ég hef aldrei sagt nokkuð staðar opilega
við skúpum hér
það er auðvitað bara eitt staður sem er á höfbruksvæðinu sem að gæti tekið við svo hlutverki eins og flugullin neyri í dag en hann kom ekki sterkt út úr í rögnnefndinni vegna þess að maður ekki tala hann af að þróuna möguleika en það er auðvitað ekki annar valkostar heldur Bessastaðanes
Bessastaðanes
ef þið horfðu bara, þetta er ekki flókið að horfa á landakorti
en var það ekki lagt til 1960
það var Altanesi það var tekið frá friðað Altanesi þetta er Bessastaðanes, þetta er ekki alveg sama stað á Altanesi á sín tíma þannig að það bara byggja mikið Altanesinu en hérna með minnir það verið friðað held ég til 72.
Já, var, en þyrftum við einhverja landfyllingu þar?
Eða? Já, ég verður gleikað aðeins og eitthvað svo, en ég bara segja þegar, veist, ég, hérna, maður veit aldrei hvað maður bara haldið, svolítið, verið ekki að flækja umræðina með þessu, en fyrir mér er þetta inn í
eini
staðurinn sem geti komið, og þá er náttúrulega að koma þá líka þessi skerjabrut eða tengja við sögugötuna.
Já, já.
En hérna
En er þetta ekki að flytja bara Bessastaði, eitthvað annað?
Jú, þannig að maður koni sko við komum umræði.
Við búum býður betri tíma.
En Bessastaði sjálfsög getur nú verið töluvert langt frá þessu flugbrutum sko.
Já.
En hérna, en þetta er bara erfitt að vera að flækja þessa umræði mikið sko, en þá kemur líka bara móti, þú veist, getur á ekki alveg bara byggt á Bessastaði sinni, ef þú þetta er ferið, haft gerjabrutin á flugvöllin á sama stað, þú veist, það er þetta. Þetta er bara þannig mál að það er þetta endalst að flækja það og hérna, og það er mjög erfitt að hafa það í svona einhver afmörkuðum ferli og maður reyndi að halda því svolítið það bara til að ná utan að það og rætta efnislega þannig svolítið.
En það er svolítið á kostnað þess að það heldur niðri útlutin lóða og uppbyggingu á kostnaði hérna af því að þetta er þrættu eflið.
Já.
Menn er að halda sér alltaf í Vatnsmýrina.
Að byggja tölvöld í kringum flugvöllin og væri svo þetta að gera eitthvað með landu og eitthvað að vinna eitthvað með þetta, en það þarf að gera þetta með miklu fræðilegri og öflugri hætti og með upplýstari hætti hvernig menn standa málum heldur en að vera gert.
Já.
Og við erum ekki að standa okkur þegar vandir nýja skerjabygg.
Akkurat, heyrðu, en aðeins svona síðustu Njáll Trausti, að því að þú ert flugfræðastjóri, að hérna það er mikil umferð flugvilla inn í okkar lofthelgi núna, alveg gríðarlega mikil. Hvað eru svo vélar allar að gera? Það er fljúa hér yfir, það stendur strókurinn aftur þeim, himinir röndóttur og köflum, hvað erum að vera?
Þetta sjáum við kannski svona dagamun á þessu, það fer bara svolítið eftir vindafari, hvað ferðla er verið að fara eftir hvernig vindablása í hálóttunum. En auðvitað er þetta mest bara stæðstu hluta Evrópa yfir til Bandaríkjana, mikið vesturströnd Bandaríkjana, Kanada, og sem er þá mikið að trafíkinn sem sjáum fara hérna yfir.
Já.
En það sem er kannski nýjast og eftir að stríði Úkraínustríðið sem við rættum einn áðan og hef hófst og evrópsku, það er ekki verið að fljúga frá Evrópu, það er ekki verið að fljúga frá Evrópu til Asíu yfir Rússland í dag. Þannig að það er verið að fljúga suðu fyrir Rússland, Evrópu, eða yfir Kanada og nánast Norðurpólinn. Þannig að við erum að sjá umferð núna sem er þá nýtt, sem maður ekki séð í svona eins og áður, að flugumferð á milli Evrópu, Kína, til Kína, Japans eða hún er bara nánast að liggja hérna beint yfir Íslandi.
Já, ferð það inn í okkar lofthelgi.
Já. Og þetta er bara snúinu við, sko, í staðinn fyrir að fljúga eins og var hérna á kannski 9, 10, 11 tímar frá Evrópu til Asíu yfir Rússlandi, þá vorum við að sjá núna kannski 13, 14, 15 tíma flug sem að fer hérna yfir Ísland og í kringum Ísland, hátt yfir Grænland og síðan yfir náttúrulega Alaska og koma með að rússarsku landamærinum við vesturströnd Rússlands og niður til Japan og Kína.
Já, en veitu, svo öll mengunin sem að þessu líst og inn í oftal okkar lofthelgi er ekki borga fyrir það, svo við látum borga brúsan.
Já, sko, þetta er ETS, flugfélagin alveg sér kerfi, sko, þannig að þetta er ekki það sem kemur inn í okkar útreikninga fyrir Ísland. Nei, þetta er alveg aðskilin.
Ekki ennþá.
Nei, þetta er alveg sér kerfi sem er í dag og þau eru að borga fyrir og þannig að þetta er alltaf að flugið er bara með alveg sér kerfi sem er ETS útreikningarnir.
En það mengun enga síður.
Já, og þetta er náttúrulega hluta því sem menn er að leita, það er að finna hérna umhverfisvæni, hérna hvort að veri vetni eða hvað sem verið notað í flugi setna eftir 15-20 ára eða eitthvað. Það verið að vantala batteri í innanlandsfluginu en eins og að heyrtum.
Þau það lítjum er að vera búið og takmarka magn og ofslega dýrt að framlega þau. Batterín og rafmagnsbatterín eru bara, það er mjög gráu svæði að halda mikið það ráfram.
En svo er að
koma sko rafmagnsmótor.
Jú, rafmagnsmótor, en svo er bara, þú veist, lítjum batterí breytast í annars konar batterí og það er notaðunir efni og þetta er alltaf fleiri ferð. En það er bara mikið að það halda þið til að flugið er algjörlega sér í svo kvöldu ETS útreikningum og þau munur bara borga það.
Já, heyrðu, þetta var að loka orðin að sinni, gangið mjög vel Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins og hérna formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og varaformaður utanríkismála nefndar og einna höfundum að hjartan í Vatnsmýri. Gangið er vel, takk fyrir að koma út á sögu.
Takk fyrir
mig. Takk fyrir að koma. 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 Takk fyrir að koma.